Καθώς προσευχόμουν το καλοκαίρι για την διακονία της καινούργιας χρονιάς, είχα μέσα στην καρδιά μου να σας διακονήσω και είχα αυτό το συγκεκριμένο θέμα που το είπαμε και πριν, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, χρειάζεται να υπάρχουν να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματά μας εν Χριστώ και στις υποχρεώσεις. Τι συμβαίνει όταν χάνεται αυτή η ισορροπία? Άμα κανένας δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις υποχρεώσεις, πρέπει, 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 ξαφνικά γίνεται ένα βάρος αυτό το πρέπει και τον καταπλακώνει. Και λες, δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, όταν κοιτάς μόνο τα δικαιώματα, ο Κύριος υποσχέθηκε αυτό, υποσχέθηκε εκείνο, χωρίς να κοιτάς τις υποχρεώσεις, ξαφνικά καβαλάς το καλάμι. Ξέρετε, το καλάμι είναι πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Έτσι. Και νομίζεις πια ότι εσύ είσαι και πάνω στη γη δεν είναι κανένας άλλος και έχεις την εξουσία για τα πάντα και ξαφνικά νομίζεις ότι εσύ είσαι το αφεντικό στη γη και έχεις και έναν υπηρέτη στον ουρανό. Έτσι. Λες και κάνει. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, όταν δεν ξέρεις τα δικαιώματά σου, πολλές φορές ο εχθρός βρίσκει ευκαιρία να σε παγιδέψει. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, όταν δεν έχεις χωνέψει ότι ο Κύριος είπε «Σας δίνω εξουσία», Λουκάς 10:19, «να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει». Να το πω και ελληνικά τώρα. «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Όταν δεν το έχεις χωνέψει αυτό και βρίσκεσαι μπροστά σε ένα πρόβλημα και σε μία επίθεση του εχθρού, αρχίζεις να λες, «Αχ, ο διάβολος μου κάνει αυτό, αχ, ο διάβολος αυτό, αχ, ο διάβολος το άλλο, αχ, ο διάβολος». Στο τέλος καταντάς να λες από τη μια μεριά «Δόξα στον Θεό», στα λόγια, και στην πράξη και στην νοοτροπία και στη ζωή λες «Δόξα στον διάβολο». Διότι αυτός κατάφερε αυτό, κατάφερε εκείνο, κατάφερε το άλλο, μπράβο του, παλικάρι. Έτσι. Όταν δεν έχεις συνειδητοποιήσει το τι έχεις εν Χριστώ, το τι είσαι εν Χριστώ και το τι μπορείς εν Χριστώ. Λοιπόν, καθώς άρχισα να ετοιμάζομαι και να προσεύχομαι πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε ο Κύριος να ξεχωρίσει μέσα μου τα κομμάτια με τα οποία θα ήθελε να ασχοληθούμε μαζί, αυτό που είχα μέσα στο πνεύμα μου είναι πριν από αυτό, θα κάνεις μία εισαγωγή και θα μιλήσεις για το θέμα της χλιαρότητας και της αυτάρκειας. Είπα, Κύριε, αφού θέλεις η εισαγωγή να είναι αυτή, αυτή ας είναι. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όταν είχα αυτό το μήνυμα δεν ήξερα ότι θα άρχιζε σειρά ο αδελφός Γιώργος πάνω στις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι συμμαρτυρία, ο Κύριος έχει να μας δώσει μηνύματα. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να έχετε γραφές όταν θα είμαστε μαζί, έτσι. Είναι καλύτερο να έχετε τις δικές σας γραφές, να αποκτήσετε τη συνήθεια να φέρνετε από το σπίτι τις δικές σας γραφές, είναι καλή συνήθεια. Να τις έχετε στη σύναξη μαζί σας, σε όλες τις συνάξεις, να έχετε τη γραφή. Γιατί τη γραφή που έχετε και μελετάτε κάθε μέρα, την έχετε συνηθίσει και οπτικά. Έτσι, όταν διαβάζουμε κάτι μαζί και έχετε την συγκεκριμένη γραφή, θα θυμάστε ότι είναι εδώ, πάνω δεξιά, κάτω αριστερά, έτσι. Όταν είναι υπογραμμισμένο θα το θυμάστε ή θα λέτε μετά να το κρατήσω στο μυαλό μου να το υπογραμμίσω όταν πάω σπίτι και όλα τα σχετικά. Συνεπώς, σας ενθαρρύνω, τώρα μπορείτε να πάρετε τις γραφές που υπάρχουν εδώ στην αίθουσα, αλλά σας ενθαρρύνω από την άλλη φορά και γενικά πάντοτε να έχετε μαζί τις δικές σας γραφές, βοηθάει, σας βοηθάει. Μάλιστα. Θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο την επιστολή στην εκκλησία της Λαοδίκειας διότι σε αυτήν την επιστολή ο Κύριος ασχολείται με το ζήτημα της χλιαρότητας, έτσι, και της αυτάρκειας. Λοιπόν, να θυμίσω πώς ξεκινάει όλη η υπόθεση. Η υπόθεση ξεκινάει καθώς ο Ιωάννης βρίσκεται στην Πάτμο, έχουν περάσει τα χρόνια, έτσι, έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια, 60-65 χρόνια από τότε που Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Ο Ιωάννης είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Βρισκόμαστε γύρω στο 96 μετά Χριστόν, και εκεί που βρίσκεται εξόριστο στην Πάτμο ο Ιωάννης, ξαφνικά εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Αλλά βλέπετε, είναι ο Ιησούς Χριστός στη δόξα του, και δεν είναι ο Ιησούς Χριστός έτσι πως τον θυμόταν ο Ιωάννης. Τον θυμάστε, στο μυστικό δείπνο ο Ιωάννης έγειρε το κεφάλι του, ήταν κοντά στον Χριστό, έγειρε το κεφάλι του στο στήθος του Χριστού. Ξέρετε πως τρώγανε εκείνη την εποχή, έτσι, ήταν εξαπλωμένοι. Οπότε τα πόδια του κάθε συνδετημόνα ήταν πίσω από την πλάτη του προηγούμενου. Συνήθως ακουμπούσαν στον αριστερό αγκώνα και τρώγανε με τον δεξί. Οπότε ήταν εύκολο σε αυτόν που ήταν πίσω σου να κάνεις έτσι, να κουμπίσεις, να του πεις, ξέρω εγώ τι λένε τώρα αυτοί. Λοιπόν, ο Ιωάννης έτσι πως ήτανε, γύρισε στον Χριστό και του λέει, Κύριε, ποιος είναι, τι είναι, είπες ότι κάποιος θα σε παραδώσει. Τώρα ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται και ο Ιωάννης δεν μπορεί να γύρει το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού. Πέφτει κάτω λέει σαν νεκρός. Έτσι. Ο Ιησούς λοιπόν εμφανίζεται στη δόξα του και αρχίζει να δίνει μηνύματα στις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, και τώρα είμαστε στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Είναι η τελευταία εκκλησία που παίρνει μήνυμα. Και λέει, στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας γράψε. Η Λαοδίκεια είναι καμιά 50 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Εφέσου, και εκείνη την εποχή είναι μία πόλη η οποία βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη ακμή. Θα τα πούμε μετά αυτά. Τι λέει ο Κύριος? Να τη λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός, ξέρετε ότι σε κάθε εκκλησία παρουσιάζεται με κάποιες ιδιότητές του. Εδώ λέει ότι είναι ο Αμήν. Αμήν, όπως ξέρετε, σημαίνει πραγματικά έτσι να γίνει. Αυτή είναι η αρχική έννοια της εβραϊκής λέξης Αμήν. Από εκεί και πέρα άρχισε να χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι είναι σίγουρο, κάτι είναι βέβαιο. Θυμάστε τις φράσεις του Χριστού, Αμήν, Αμήν, λέγω ημίν. Συνήθως το μεταφράζουμε, αλήθεια σας λέγω. Έτσι, προσέξτε, αυτό που σας λέω είναι σοβαρό και είναι αλήθεια. Και εδώ ο Χριστός λέει, εγώ είμαι ο Αμήν, δηλαδή είμαι αυτός που ό,τι πω έτσι είναι, που μπορείτε να βασιστείτε, να είστε σίγουροι, αυτό είναι και δεν αλλάζει και τελειώσαμε. Ο μάρτυρας λέει, ο πιστός και αληθινός. Με άλλα λόγια, ό,τι σας πω είναι αξιόπιστα. Ό,τι σας πω μπορείτε να βασιστείτε, ό,τι σας πω είναι αληθινό. Και φυσικά, όταν ο Κύριος φέρνει ένα μήνυμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να στείνουμε αυτή και να ακούμε. Έτσι. Όταν ο Κύριος μιλάει μέσα στο λόγο του, και αυτό ισχύει και όταν μελετούμε το λόγο του και όταν ακούμε τα λόγια του Θεού και όταν ακούμε ένα μήνυμα από τον Θεό, ένα μήνυμα που φέρνει κάποιος εργάτης του Θεού και έχει χρήσμα Θεού επάνω του. Το μήνυμα. Έτσι. Ξέρω καλά τα έργα σου. Μάλιστα. Βλέπετε, για τον Θεό αυτό που μετράει είναι η ζωή. δεν είναι τα λόγια. Λες τώρα, για να ρωτήσουμε, πόσοι έχουν δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους, σηκώνουν το χέρι. Πόσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο, κάποιοι λένε εγώ κτλ. Σημασία όμως δεν έχει τι λέμε, παιδιά. Σημασία έχει τι ζούμε. Εντάξει. Και ο Θεός ξέρει τη ζωή μας. Ο Χριστός ξέρει το ποια είναι η καρδιά μας και ποιες είναι οι πράξεις μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές τα λόγια μπορεί να δίνουν άλλη εικόνα και ακόμα να υπάρχουν και σε αυτήν την άλλη εικόνα υπερφυσικές εκδηλώσεις. Θυμάστε εκεί πέρα που εμφανίζονται μπροστά στον Χριστό κάποιοι άνθρωποι την ημέρα της κρίσης και λένε, Κύριε, εμείς κάναμε θαύματα στο όνομά Σου. Προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Και ο Κύριος τους λέει, φύγετε από μένα, δεν σας γνώρισα, φύγετε από μένα πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όσοι ζείτε αντίθετα με τους νόμους Μου. Εσύ καλά κάνανε θαύματα οι άνθρωποι. Προφήτευσαν οι άνθρωποι. Και ο Χριστός λέει, δεν σας ξέρω. Έτσι. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, η ζωή. Η καθημερινή μας ζωή με τον Θεό. Όχι η ζωή μας όταν ερχόμαστε στις συνάξεις, στις συναθρήσεις, στην εκκλησία, ξέρω εγώ, στις συγκεντρώσεις, στις οποιασδήποτε, τις πνευματικές. Αλλά η καθημερινή ζωή στη σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Έτσι ο Κύριος σε κάθε, από μία, κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες της Αποκάλυψης λέει, ξέρω τα έργα σου. Ξέρει. Ο Χριστός ξέρει. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να κανονίζουμε την ζωή μας έτσι κάθε μέρα, ώστε να ζούμε μπροστά στον Κύριο που ξέρει τα πάντα. Ε? Αλλά κάνε το αυτό, δεν σε βλέπει κανένας. Πώς δεν με βλέπει κανένας? Με βλέπει ο Κύριός μου. Και το ζήτημα δεν είναι να μην κάνω κάτι για να μην είναι αμαρτία και τιμωρηθώ. Είναι ότι αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα τον λυπήσει. Άμα αγαπάς κάποιον, δεν θέλεις να κάνεις πράγματα που τον λυπούν. Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Λες, τι θέλει να κάνω να τον ευχαριστήσω, να τον κάνω να χαρεί. Δεν θες να στεναχωρηθεί. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί η σχέση με τον Θεό. Σε αυτή τη βάση την έθεσε τη σχέση μας μαζί, τη σχέση μας μαζί του ο Κύριος, όταν είπε, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Αυτός που φυλάτει τις εντολές μου, αυτός είναι που με αγαπάει. Έτσι. Έτσι λοιπόν, λέει, ξέρω τα έργα σου. Και τώρα, άσχετα με το τι γνώμη είχαν οι Λαοδικείς για τα έργα τους, η κρίση του Κυρίου είναι, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Και φυσικά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκαμνε η Λαοδίκεια το 95 μετά Χριστόν που γράφεται αυτή η επιστολή. Μας ενδιαφέρει το μήνυμα για τη δική μας τη ζωή. Έρχεται ο Κύριος και λέει, ξέρω τα έργα σου. Ο Κύριος ξέρει λοιπόν για τον καθένα μας εδώ πέρα μέσα. Εάν είναι ζεστός με τον Θεό, εάν είναι κρύος ή αν είναι χλιαρός. Τι θα πει ζεστός? Ζεστός θα πει ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Με άλλα λόγια, δεν ζω για τον εαυτό μου, ζω για τον Θεό. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό, για να γνωρίσω τα σχέδια του Θεού και να είμαι μέρος των σχεδίων του Θεού και πάνω σε αυτή τη γη και στην αιωνιότητα ολόκληρη. Εντάξει, προσέξτε τη ζωή σας, μην τη σκέφτεστε ποτέ μόνο πάνω στη γη. Εάν τη σκεφτείτε μόνο πάνω στη γη, πολλά πράγματα δεν ερμηνεύονται από αυτά που μας συμβαίνουν, δεν ερμηνεύονται. Γιατί μερικά πράγματα που μας συμβαίνουν εδώ κάτω στη γη είναι μέρος της εκπαίδευσης που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας για τα αιώνια σχέδια που έχει για μας. Γι' αυτό πολλές φορές λες, μα δεν καταλαβαίνω Κύριε, δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν πειράζει, αρκεί που ο Κύριος καταλαβαίνει. Έτσι. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός έχει τον έλεγχο των πάντων. Έτσι λοιπόν, το να είναι κανένας ζεστός σημαίνει ότι δεν ζω για τον εαυτό μου, ζω για τον Χριστό και αυτό που με απασχολεί είναι πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, πώς θα ευαρεστήσω τον Θεό, πώς θα ζω με τρόπο που ο Θεός να με βλέπει από πάνω κάθε μέρα και να λέει μπράβο, α, αυτό το παιδί μου εκεί το βλέπω και το χαίρω. Έτσι. Αυτό. Αυτό το παιδί μου, αυτόν τον γιο μου, αυτή τη θυγατέρα μου, τον βλέπω, την βλέπω και ανοίγει η καρδιά μου. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Αυτό είναι το ζεστός. Το κρύος είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε με ήσυχο με τους θεούς σας και με τους Χριστούς σας. Δεν θέλω καμία σχέση με τα θέματα τα πνευματικά. Ας εδώ πέρα να βγάλουμε κανένα λεφτό, να αποκτήσουμε κανένα καλύτερο σπίτι, κανένα καλύτερο αυτοκίνητο. Έτσι, δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις και τα γνωστά. Έτσι. Τώρα λέει εδώ πέρα, δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός. Και μετά λέει, μακάρι να ήσουνα ή ζεστός ή ψυχρός. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον το ζήτημα. Δηλαδή ο Κύριος λέει, εάν είσαι ζεστός, ωραίο, καλό, ζεις για μένα, καίγεσαι για μένα, θέλεις να με γνωρίσεις, θέλεις να με υπηρετήσεις, ωραία, εκπαιδεύεσαι για τα αιώνια σχέδιά μου, καλώς. Άμα είσαι ψυχρός, λες, ας να κοιτάξουμε τον εαυτούλη μας και τους δικούς μας, έχεις ελπίδα κάποια στιγμή να πεις, τι κάνω ρε, τι κάνω. Θα ζήσω, πόσο θα ζήσω, 80, 90, 100 χρόνια και μετά, μετά ενθαδεκείται ο πατήρης ο Λουκάς, που είπε τούτη την κουβέντα τη μεγάλη, το ξέρετε έτσι. Πως όσο ζεις τα λεφτά σου αν δεν φας, όταν πεθάνεις θα τα φάνε κάποιοι άλλοι. Τι έγινε. Έτσι. Δηλαδή και εδώ τελειώνουν όλα και αυτά που κόπιασα και απέκτησα θα τα φάνε κάποιοι άλλοι μετά. Και λοιπόν. Και μπορεί καταλαβαίνοντας να πεις κάτσε δεν, κάτι δεν πάει καλά. Για να δούμε, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και από το ψυχρός μπορείς να πάρεις μία απόφαση και να γίνεις ζεστός. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέει ο Κύριος για το θέμα της χλιαρότητας είναι βαριά. Πέστε τη συνέχεια. Επειδή όμως του λέει, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Άγρια πράγμα. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε γι' Αυτόν. Να ζήσουμε γι' Αυτόν πέρα για πέρα. Να ζήσουμε μία ζωή οδηγημένη από το Πνεύμα Του, μέσα στην χαρά Του, μέσα στη δύναμή Του, μέσα στο θέλημά Του. Και όχι να είμαστε με το ένα πόδι στον κόσμο, με το άλλο πόδι στον Θεό. Όπου βολεύει ο Θεός. Όπου δεν βολεύει ο κόσμος. Αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, στο φτωχούλι του Θεού. Λέει, αυτοί οι καλοί νοικοκυρέοι είχαν φτιάξει έναν Θεό του μπογιού τους. Θυμάστε. Στον πόη τους. 6 μέρες λέει του διαβόλου, μία του Θεού, άναβε λαμπάδα και στους δυο να σε μέσα. Ένας Θεός στον πόη μας. Αυτή είναι η χλιαρότητα. Το ζήτημα είναι ότι ο Κύριος λέει ότι, παιδιά, η χλιαρότητα εμένα με ανακατεύει. Το στομάχι. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το πάρουμε σοβαρά. Και να αποφασίσει ο καθένας μας, εγώ τώρα που είμαι. Είμαι στο ζεστός. Αλληλούια, Κύριε βοήθησέ με να γίνω πιο ζεστός. Έτσι. Είμαι στο κρύος. Για κάτσε να το σκεφτώ καλύτερα. Να σκεφτώ για τον πατήρι του Λουκά που είπε κάτι σοφό. Είμαι χλιαρός. Λες, εγώ ανήκω στον Κύριο. Καλό. Μήπως ανήκεις και στον εμετό του Κυρίου. Εγώ λέει, θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι σοβαρά, ώστε να ξεκινήσουμε παίρνοντας σοβαρά τα πράγματα. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε εμείς που μεγαλώσαμε μέσα σε χριστιανικές οικογένειες και ακούμε από μικρά τα λόγια του Θεού, είναι να συνηθίσουν τα αυτιά μας και από τη συνήθεια να μπούμε μέσα σε μια χλιαρότητα. Όποτε ταιριάζει με τον Θεό, όποτε δεν ταιριάζει, όπως βολεύει, δεν βαριέσαι. Και τελικά είσαι ή δεν είσαι. Εντάξει. Ποια είναι τα συμπτώματα της χλιαρότητας? Καυχέσαι λες, λέει, πως είσαι πλούσιος και πως απόκτησες μεγάλη περιουσία και πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Το χαρακτηριστικό, πρώτο χαρακτηριστικό της χλιαρότητας είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, καλά είμαι. Καλά είμαι. Δεν έχω ανάγκη, έχω πλουτίσει. Ο πλούτος μπορεί να είναι φυσικός πλούτος, έτσι, να είναι χρήματα. Έχετε ακουστά αυτήν την γνωστή ιστορία που πήγε κάποιος στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και τους έδειχνε εκεί πέρα ο ιερέας που ήταν ο αρμόδιος για τις ξεναγήσεις. Από εδώ βλέπετε τι, αυτό είναι από χρυσάφι, το άλλο είναι από ασίμι, το άλλο είναι από πλατίνα κτλ. Και κατέληξε, λέει, τώρα λέει, αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Πέτρος δεν θα μπορούσε να πει αυτό που είπε στις πράξεις των Αποστόλων εκεί, αργύριον και χρυσίον δεν έχω. Έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει, έχει και αργύριο και χρυσίο. Και κάποιος που ήταν εκεί και ήξερε τις γραφές λέει, αναρωτιέμαι όμως αν με όλα αυτά θα μπορούσε να του πει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να πει το αργύριο και το χρυσίο, αλλά από εκεί και πέρα μήπως με το αργύριο και το χρυσίο χάθηκε η δύναμη του Θεού και η εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απ' την άλλη μεριά η Εκκλησία μπορεί να είναι γεμάτη από γνώσεις και εμείς ο καθένας να είμαστε γεμάτοι από γνώσεις και να αισθανόμαστε πλούσιοι από τις γνώσεις μας. Από την άλλη μεριά όμως, πέρα από τη γνώση, αδέλφια μου, χρειαζόμαστε το βίωμα της ζωής του Χριστού. Μία ζωή γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού, μία ζωή γεμάτη από την δύναμη του Θεού, μία ζωή γεμάτη από την εξουσία του Θεού. Να μην ζούμε δηλαδή σαν κακομύριδες. Ξέρεις, είμαι χριστιανός, πιστός, αλλά δεν θα το ξανακάνω. Όχι. Να ζούμε και να μην είμαστε οι κακομύριδες της υπόθεσης. Να είμαστε οι άνθρωποι που ζούνε με εξουσία Θεού, με εξουσία Ιησού Χριστού. Λέει, είμαι πλούσιος, πλούτησα, δεν έχω ανάγκη από κανένα. Η Λαοδίκεια, ξέρετε, ήτανε εμπορικός κόμβος. Ήτανε σε ένα σημείο όπου υπήρχαν σταυροδρόμια εμπορικά και ήταν αυτό που λένε στην αγορά οι έμποροι, γωνιακό μαγαζί. Δηλαδή, και από εδώ έβγαζε χρήματα και από την άλλη έβγαζε, όσοι περνούσαν από εκεί έπαιρνε δασμούς. Ήτανε μία πλούσια πόλη. Μία πολύ πλούσια πόλη. Σκεφτείτε, έχουμε μία μαρτυρία από έναν ιστορικό Λατίνο, τον Τάκητο, ο οποίος έχει γράψει χρονικά, ανάλες στα λατινικά. Λοιπόν, ο Τάκητος αναφέρει, όσοι θέλετε να το ελέγξετε, είναι στο 14ο βιβλίο, στο 27ο κεφάλαιο, ότι έγινε ένας σεισμός το 61 μετά Χριστόν στην Λαοδίκεια. Έγιναν μεγάλες καταστροφές με το σεισμό αυτόν και η Λαοδίκεια έχτισε ξανά όλες τις καταστροφές, όλα τα κτίσματα που έπεσαν από το σεισμό, επισκεύασε όλες τις καταστροφές χωρίς να χρειαστεί καμία επιδότηση από το αυτοκρατορικό ταμείο. Αυτό δεν γινόταν σε άλλες πόλεις, γι' αυτό και το αναφέρει ο Τάκητος, έτσι. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό γεγονός. Μία πόλη καταστράφηκε από σεισμό και όλη η επισκευή έγινε με έξοδα των Λαοδικαίων. Δεν χρειάστηκε ο αυτοκράτορας να δώσει ούτε μία δραχμή. Δεν υπήρχαν δραχμές. Ούτε ένα συστέρτιο από το αυτοκρατορικό ταμείο. Έτσι. Άρα υπήρχε πλούτος. Υπήρχε πλούτος. Απ' την άλλη μεριά, είναι χρήσιμο να ξέρουμε για τη συνέχεια ότι η Λαοδίκαια ήταν εφημισμένη για τρία πράγματα. Το ένα, είπαμε ότι ήταν ο πλούτος της. Υπήρχαν εκεί πέρα τράπεζες, αρχαίες τράπεζες. Ξέρετε, οι αρχαίες τράπεζες ήταν άγριες, δεν ήταν σαν τις σημερινές. Ο τόκος που έπαιρναν ήταν μηνιαίος, δεν ήταν ετήσιος. Και μπορούσε να είναι 4% το μήνα, που σημαίνει 48% το χρόνο, και μπορούσε να είναι έως 60% το χρόνο. Όταν ο κύριος λέει μη δανείζεις τα χρήματά σου επί τόκο στον αδελφό σου, έχει υπόψη του ότι όταν δανείζεις σε κάποιον με τόκο, δεν είναι ότι θα πάρεις το 1,5% που δίνουν σήμερα οι τράπεζες, έτσι. Ήταν ότι έπαιρνες 60% επάνω και μπορούσες το 60% να μην είναι πάνω στο χρόνο, αλλά είναι πάνω στο μήνα. Έτσι, σου δανείζω δηλαδή σήμερα 100 ευρώ και στο τέλος του μήνα θα μου δώσεις 160. Καταλαβαίνετε. Έτσι γινόταν εκείνη την εποχή οι δανεισμοί. Οπότε το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ο πλούτος. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή μαλλιού και υπήρχε βιοτεχνία μαλλίνων υφασμάτων. Ήτανε πολύ γνωστά τα μάλινα υφάσματα της Λαοδικίας. Και το τρίτο ήταν ότι υπήρχε εκεί μία πολύ σημαντική ιατρική σχολή, η οποία ήταν γνωστή για μία σκόνη που χρησιμοποιούσε, είχε βρεθεί κυρίως στη Φρυγία αυτή η σκόνη, χρησιμοποιήθηκε κυρίως εκεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα την χρησιμοποιούσαν και στη Λαοδίκαια για θεραπεία των ματιών. Έτσι, στην οφθαλμολογία λοιπόν, χρησιμοποιούσαν αυτήν την σκόνη στα ιατρικά κέντρα της Λαοδίκαιας. Ήταν λοιπόν η Λαοδίκαια γνωστή για αυτά τα τρία πράγματα. Λεφτά, τράπεζες, μαλλί, βιοτεχνία μαλλιού και ιατρική σχολή, η οποία είχε και ιδιαίτερη φροντίδα στο ζήτημα των ματιών. Έρχεται λοιπόν ο κύριος και λέει, ωραία, εσύ λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα, ξεχνάς, φαίνεται, ξεχνάς λέει εδώ η μετάφραση, στο κείμενο είναι ουκ ίστα, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις όμως ότι στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητος και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε μία από αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις αναφέρεται σε μία ιδιότητα που είχε η πόλη της Λαοδίκαιας. Έτσι. Το ταλέπορος είναι μία γενική λέξη. Έτσι, ταλαιπωρημένος. Το ελεηνός, αξιοθρήνητος, είναι αξιολύπητος, επίσης μία γενική λέξη. Τώρα, οι ειδικότερες λέξεις βλέπετε ότι είναι φτωχός, τυφλός και γυμνός. Το φτωχός έχει να κάνει με το ότι η Λαοδίκαια ήταν πλούσια. Έτσι. Το τυφλός έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε ειδική σχολή που φρόντιζαν, πήγαινε ο κόσμος εκεί για να γίνουν καλά τα μάτια του, ιατρική σχολή. Και το γυμνός αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν τόπος παραγωγής επεξεργασίας μαλλίνων υφασμάτων. Άρα, ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί και μας λέει στα σημεία που νομίζεις ότι είσαι δυνατός, για φέρτα στην παρουσία μου. Είσαι. Πού νομίζεις ότι είσαι δυνατός? Πού νομίζεις? Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας ταπεινώνει φέρνοντας στη ζωή μας καταστάσεις όπου εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, εκεί γκρεμιζόμαστε. Για να καταλάβουμε την ανάγκη που έχουμε να βρισκόμαστε σε συνεχή κοινωνία μαζί Του και σε συνεχή εξάρτηση από τον Κύριο. Και μετά λέει, γι' αυτό σε συμβουλεύω, επειδή λέει εγώ βλέπω την κατάστασή σου και βλέπω ότι είσαι ταλέπορος, αξιολύπητος, γυμνός, τυφλός, φτωχός. Σε συμβουλεύω, λέει, να αγοράσεις από μένα. σημαίνει να αγοράσεις από μένα. Δεν λέει ο Ιησούς, προσέξτε, έλα να σου δώσω δωρεάν. Λέει έλα να αγοράσεις, που σημαίνει θα σου κοστίσει κάτι. Το να αγοράσεις δεν είναι έλα να πάρεις τζάμπα. Τον θα αγοράσεις σημαίνει ότι θα δώσεις, θα πληρώσεις κάτι για να πάρεις. Έλα να αγοράσεις από μένα. Λέει πρώτα πρώτα χρυσάφι πεπυρωμένον εκ πυρός, έτσι, καθαρισμένο στη φωτιά. Να αγοράσεις χρυσάφι. Και μετά τι λέει, λευκά ρούχα για να ντυθείς και να μην ντρέπεσαι που φαίνεται η γύμνια σου, και κολύριο να λείψεις τα μάτια σου για να αποκτήσεις το φως σου και να αποκτήσεις το φως σου. Ποια είναι λοιπόν τρία πράγματα? Πρώτα λέει έλα να αγοράσεις από μένα χρυσάφι. Θυμάστε τι αναφέρεται ως χρυσάφι μέσα στην Αγία Γραφή, στην πνευματική σφαίρα? Η δοκιμή της πίστεώς σας, να το δούμε στην 1η Πέτρου, μη χάσετε την Αποκάλυψη, αλλά δέστε στην 1η Πέτρου 1.7, 1η Πέτρου 1.7, έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολύτιμότερη και από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό και όμως δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λέει ότι η πίστη εδώ παρομοιάζεται με το χρυσάφι, και το χαρακτηριστικό του χρυσού και εδώ στην 1η Πέτρου είναι ότι δοκιμάζεται, και εδώ είναι το πεπυρωμένο, λέει, εκ πυρός. Ξέρετε ότι το χρυσάφι για να μείνει καθαρό και να φύγουν οι ξένες προσμίξεις που έχει ως μέταλλο, ανεβαίνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, θερμαίνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, και επειδή τίκεται ο χρυσός, λιώνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, σιγά σιγά λιώνουν όλα τα άλλα, υγροποιούνται και απομακρύνονται, με αποτέλεσμα όταν έρχεται η στιγμή που είναι να λιώσει το χρυσάφι, να μείνει εντελώς καθαρό. Μας λέει λοιπόν, ελάτε να αγοράσετε από μένα χρυσάφι, ελάτε να αγοράσετε από μένα δοκιμασμένη πίστη. Με άλλα λόγια, είσαι να γίνεις ζεστός, είσαι έτοιμος να επιτρέψω δοκιμασίες στη ζωή σου. Προσέξτε παιδιά, η χλιαρότητα είναι το βόλεμα. Καλά είμαστε, να μην μας ενοχλήσει κανένας. Για να περάσουμε στο «καίγομαι για τον Κύριο», θα έρθουν στη ζωή μας δοκιμασίες που θα πρέπει να τις δεχτούμε και να τις αντιμετωπίσουμε, όχι «γιατί Κύριε σε μένα που είμαι παιδί σου συμβαίνουν αυτά, εγώ που σε αγαπώ, εγώ που σε υπηρετώ». Όχι έτσι, αλλά να τα αντιμετωπίσουμε «Κύριε μου, εσύ αποφάσισες να καθαρίσεις το χρυσάφι μου». Δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι, αλλά σε ευχαριστώ. Το δέχομαι από το δικό σου χέρι, γιατί θέλω να είμαι ζεστός. Δεν θέλω να είμαι ούτε κρύος, ούτε χλιαρός. Διαλέγω να είμαι ζεστός. Προσέξτε, αυτό είναι επιλογή του καθένα. Καθένας μας διαλέγει. Διαλέγει αν θα είναι κρύος, διαλέγει αν θα είναι χλιαρός, διαλέγει αν θα είναι ζεστός. Έτσι. Διαλέγει. Ο ίδιος αποφασίζει. Λοιπόν, μέσα στην επιλογή ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, άμα θες να είσαι ζεστός, έλα να αγοράσεις από μένα. Θα πληρώσεις. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Η πνευματική ζωή δεν είναι δωρεάν, αδελφιά μου. Η πνευματική ζωή δεν είναι δωρεάν. Για την πνευματική ζωή πληρώνεις. Έρχονται οι δοκιμασίες και ενώ ο ανθρωπίνος έχει την εξουσία να του σπάσει το κεφάλι του άλλου, κάθεσαι και υπομένεις την δοκιμασία για να δώσεις δόξα στον Θεό και όχι να βρεις το δίκιο σου. Και χάνεις το δίκιο σου πολλές φορές για να πάρει ο Θεός τη δόξα. Τι άλλο να αγοράσεις, λέει? Ρούχα. Λευκά ρούχα. Ήτανε περήφανοι για τα ρούχα τους, για τα μάλινά τους οι Λαοδικείς. Έλα να αγοράσεις ρούχα, λέει. Και το ρούχο μέσα στην Αγία Γραφή σε διάφορα μέρη, θυμάστε ότι λέει το ένδυμα της δικαιοσύνης. Θυμάστε που λέει πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός σε δικαιώνει για να ζήσεις μία ζωή καλών έργων. Για να ζήσεις μία ζωή προσφοράς και υπηρεσίας. Αδέλφια μου, τα λέγαμε και τις προάλλες την Τετάρτη. Τι είναι η πρόοδος η πνευματική? Όταν δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου, εξακολουθείς να είσαι εγωκεντρικό πλάσμα. Η πνευματική πρόοδος είναι να ζω όλο και λιγότερο για μένα και να ζω όλο και περισσότερο για τον Θεό, που σημαίνει όλο και περισσότερο για τους άλλους. Απλά πράγματα. Όσο ακόμα είμαι στο εγώ να πάρω από τον Θεό, εγώ να ευλογηθώ, εγώ, είμαι ακόμα στην υπηαγική κατάσταση. Όσο νοιάζομαι πώς θα προχωρήσω και πώς θα δώσω και πώς, Κύριε μου, τι είναι αυτό που θα σε κάνει να χαρείς, τι να κάνω για να χαρείς, πώς να σε υπηρετήσω, πώς να προωθήσω τα σχέδιά σου, πώς να βοηθήσω, αρχίζεις να προκόβεις πνευματικά. Έτσι. Το ρούχο λοιπόν είναι το βύσινον, λέει παρακάτω, που είναι το λευκό λινό, είναι τα δικαιώματα, λέει, των Αγίων, είναι οι δίκαιες πράξεις των πιστών. Τα ρούχα με τα οποία μας δίνει ο Χριστός είναι ρούχα προσφοράς, ευεργεσίας στους ανθρώπους γύρω μας. Και τι άλλο τους είπε? Και χρήσε τους οφθαλμούς σου με κολύριο, λέει, κολούριον, κολύριο που βάζουν και σήμερα, και σήμερα έμεινε η λέξη, έτσι, πάρε ένα κολύριο όταν έχεις πρόβλημα στα μάτια, για να βλέπεις. Και βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι το πνεύμα το Άγιο, που είναι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Θυμάστε που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, όσοι παρακολουθείτε τις Τετάρτες θα θυμάστε, έχουμε πει αρκετά πάνω σε αυτό. Λέει ο Κύριος να φωτιστούν τα μάτια σας. Προσεύχομαι ο Θεός να σας ανοίξει τα μάτια, να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού σας, να καταλάβετε τις πνευματικές αλήθειες, να βλέπεις τα πράγματα στην πνευματική τους διάσταση. Και όπως λέω ξανά και ξανά, παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας. Δίπλα μας είναι οι άγγελοι του Θεού. Δεν φαίνονται, αλλά είναι εδώ. Γύρω μας είναι και δυνάμεις του εχθρού που θέλουν το κακό μας. Και γίνεται πνευματική μάχη. Αλλά μόνοι μας δεν είμαστε. Μόνοι μας δεν είμαστε. Και να σας πω και το μυστικό. Αυτός που είναι μαζί μας είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Οι αγγελικές δυνάμεις που είναι μαζί μας έχουν εντολές από τον Θεό να εκτελέσουν δυνάμεις και αγαθά πράγματα για λογαριασμό μας. Οι βουλές, λέει ο Κύριος, που βολεύομαι για σένα, είναι καλές βουλές. Έτσι. Ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός πανάγαθος. Έτσι. Συνεπώς, μας λέει ο Κύριος, θα πληρώσεις, έλα να αγοράσεις, θα πληρώσεις. Θα δεχθείς τις δοκιμασίες μου για να καθαρίσει το χρυσάφι, για να πάρεις χρυσάφι καθαρό. Θα ζήσεις προσφέροντας, ντυμένος με το δικό μου το ρούχο, το καθαρό. Και θα ζήσεις με το Πνεύμα μου το Άγιο, με την οδηγία του Αγίου μου Πνεύματος, με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, με την πληρωμένη ζωή με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε μέσα από αυτό να μπορείς να βλέπεις τις δικές μου αλήθειες και τη δική μας καθοδήγηση. Παιδιά, θυμάστε, όταν μαζεύτηκαν στην πρώτη εκκλησία να διαλέξουν τους διακόνους, ήθελαν κάποιους ανθρώπους να μοιράζουν εκεί πέρα τα φασόλια, τα ρεβίθια, τις κοινές αγάπες. Είπαν οι Απόστολοι, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε εμείς με όλα. Διαλέξτε, λέει, παιδιά, μεταξύ σας 7 ανθρώπους που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Τι σημαίνει αυτό? Ξέραν μεταξύ τους ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι όχι. Έτσι δεν είναι? Ας λέει, διαλέξτε ποιοι είναι. Ξέρανε ποιοι είναι. Πώς το ξέρανε? Το ξέρανε γιατί το Πνεύμα του Θεού φανερωνόταν στη ζωή τους. Φανερωνόταν με τον αγιασμό. Φανερωνόταν με τα χαρίσματα. Φανερωνόταν με τον καρπό του Πνεύματος. Φανερωνόταν η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, ακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Οι άνθρωποι ξεχύλιζαν, φαινότανε. Το πολύ ενδιαφέρον στην επιστολή αυτή είναι ότι αφού ο Κύριος για αυτήν την εκκλησία δεν έχει να πει έναν καλό λόγο τη Λαοδικία, στις άλλες λέει, ξέρω εγώ, και σε αυτό είσαι καλός, εδώ δεν έχει να πει τίποτα καλό. Παρόλα αυτά, λέει, εγώ όσους αγαπώ, τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα. Ελέγχω και παιδεύω, λέει το κείμενο. Με άλλα λόγια, όταν έρχεται η παιδεία του Θεού στη ζωή, όταν έρχονται δυσκολίες μέσα από τις οποίες ο Κύριος σε εκπαιδεύει, μην τρομάζεις, μην ταράζεσαι, είναι ένδειξη ότι ο Θεός έχει σχέδια σημαντικά για σένα. Ο Θεός έχει πολύ σημαντικά σχέδια για σένα. Και αυτό, όπως θα δείτε κάτω στις παραπομπές, είναι από το θέμα από τις παροιμίες, από το τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 11 και 12, που εκεί λέει, γέ μου μην αθυμείς όταν βλέπεις ότι του Κυρίου την παιδαγωγία γέ μου μην την καταφρονείς. Διαβάζω παροιμίες 3, 11 και 12. Μη δυσανασχετείς όταν εκείνος σε διορθώνει. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, εκείνον τον διορθώνει, καθώς παιδαγωγεί ο γονιός τον γιο για τον οποίο καμαρώνει. Έτσι. Δηλαδή ο πατέρας καμαρώνει για σένα και γι' αυτό επιτρέπει να έρχεται η δοκιμασία. Εντάξει, προσέξτε, κάθε πρόβλημα που έρχεται στη ζωή μας δεν είναι από το διάβολο. Μερικές φορές ο Θεός στέλνει παιδεία στη ζωή, κάποιος γι' αυτό αρχίζει να επιτιμάει το διάβολο. Όσο και να επιτιμάς την παιδεία του Θεού, δεν φεύγει, μην παιδεύεσαι. Εντάξει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως να καταλαβαίνουμε πότε έχουμε να κάνουμε με επίθεση του εχθρού και πότε έχουμε να κάνουμε με την παιδεία του Θεού. Λέει λοιπόν, γι' αυτό δείξε ζήλο και μετανόηση. Δέσμε, λέει, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αυτό είναι ένα χωρίο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε όταν μιλούμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, έτσι. Ο Χριστός στέκεται στην πόρτα και χτυπάει. Και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, είναι θεμητό αυτό, αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα της εκκλησίας και χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας για να μπει μέσα. Έτσι. Με άλλα λόγια, η εκκλησία συνεχίζει τη ζωή της και ο Χριστός είναι απ' έξω. Ο Χριστός είναι απ' έξω. Χτυπάει για να του ανοίξουν. Προσέξτε όμως, δεν λέει τώρα πρέπει η εκκλησία να ανοίξει την πόρτα. Λέει, εάν κανείς ακούσει τη φωνή μου, ενώ χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας, περιμένει προσωπική ανταπόκριση. Εντάξει. Δεν περιμένει δηλαδή να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πούμε όλοι μαζί αποφασίζουμε όλοι για τον έναν και ένα για όλους. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Η ανταπόκριση στο χτύπημα του Κυρίου είναι προσωπική. Δηλαδή πρέπει να απαντήσω εγώ, πρέπει να απαντήσεις εσύ. Έτσι πάει. Και λέει, εάν κανένας ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τότε θα έχουμε μία πολύ ζωντανή σχέση, μία πολύ ζωντανή επικοινωνία. Δηλαδή, εάν όλα γύρω σου είναι χλιαρά, Και εσύ λες, εγώ δεν συμβιβάζω με αυτή τη χλιαρότητα. Εγώ θέλω να προχωρήσω μπροστά. Ανοίγει δρόμος κοινωνίας, ξεχωριστής κοινωνίας με τον Θεό. Ξεχωριστής κοινωνίας με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Εντάξει. Θυμάμαι όταν ήμουν στην ηλικία σας και μικρότερος, που ήθελα να ζήσω με τον Κύριο, ξεκινούσα και έκανα διάφορα πράγματα που έλεγε ο Λόγος του Θεού και διάφοροι μεγαλύτεροι αδελφοί μου λέγαν, έλα καημένε τώρα, ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα, εντάξει γραμμένα είναι, αλλά βλέπεις κανέναν γύρω να τα κάνει, τι σε έπιασε εσένα τώρα να γράψεις. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί η απάντησή μου ήτανε, δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που ο Κύριος μου που τον αγαπώ λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουν, κανένας να μην τα κάνει, εγώ θα το κάνω. Για να χαρεί ο Κύριος μου. Για να χαρεί αυτός που σταυρώθηκε για μένα. Αυτός με αγάπησε τόσο πολύ και εγώ τον αγαπάω, θέλω να χαίρεται. Ας μην το κάνει κανένας, εγώ θα το κάνω. Μέσα στη χλιαρότητα λέει, αν κανένας ακούσει και ανοίξει, εγώ θα έρθω στη ζωή του. Και θα ζω σε μια κοινωνία μαζί του. Θα δειπνήσω μετά αυτού και αυτός μετά μου. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της χλιαρότητας έχουμε την μεγαλύτερη υπόσχεση. Όποιος, ενώ τα πράγματα γύρω είναι σκούρα, ενώ ενδεχομένως βλέπεις να υπάρχει χλιαρότητα γύρω σου και πας και εσύ να συμβιβαστείς με την όλη χλιαρότητα, διότι μέσα στο ρεύμα όλα καλά. Το νικητή λέει, θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Όπως κάθισα κι εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Τον νικητή λέει, θα τον βάλω να κάτσει μαζί μου στο θρόνο μου. Έτσι, όταν υπάρχει χλιαρότητα γύρω μας και εμείς παίρνουμε τη σωστή απόφαση, η αμοιβή είναι μεγάλη. Όταν νικάμε, λέει ο Χριστός, θα σε βάλω, άμα νικάς, θα σε βάλω να καθίσεις μαζί μου στο θρόνο μου, όπου κάθομαι και εγώ δίπλα στον πατέρα μου που είναι στο θρόνο. Ο πατέρας στο θρόνο, ο Ιησούς στο θρόνο, και λέει θα σε βάλει, θα με βάλει να κάτσουμε κι εμείς παρέα εκεί. Ωραίο δεν είναι? Όποιος νικάει. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να νικήσουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον γνωρίσουμε περισσότερο και να ζήσουμε σε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Να μιλάμε και να ξέρουμε ότι μας ακούει. Να μιλάει και να μπορούμε να ακούσουμε. Έτσι. Και μας λέει ότι, κοίταξε, μπορεί η κατάσταση γύρω σου να μην είναι καλή. Μπορεί να υπάρχει χλιαρότητα. Εγώ χτυπάω την πόρτα, όποιος ακούσει, όποιος ανοίξει. Όποιος όμως ακούσει και έρθει και αγοράσει από μένα χρυσάφι, ρούχα, κολύριο και ξεκινήσει να προχωράει ζεστός μαζί μου, θα νικήσει και το αποτέλεσμα θα είναι να είναι μαζί μου στο θρόνο μου σε θέση πνευματικής εξουσίας, παιδιά. Σε θέση πνευματικής εξουσίας. Και χρειάζεται, αδέλφια μου, να πάρουμε θέση πνευματικής εξουσίας. Γιατί ο κόσμος μας γύρω έχει τεράστια προβλήματα. Και ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και αυτό που ψάλαμε προηγουμένως, αιώνια διαρκεί η αγάπη.